konudags brönns. Tómstunda nefnd blindrafélagsins stendur fyrir hópferð í dögur í tilefni konudagsins laugardaginn 17. febrúar, klukkan 12 á Geysir Bistró, aðalstræti 2 í miðbænum. Veitingarstæðurinn gefur okkur góðan afslátt af sínum vinsæla Geysir brönns sem okkur býðst á 2800 krónur. Í Geysir brönns má finna spæltegg, beikon, ostasneiðar, spægipilsu, kartöflur, tómata, brauð, fersika ávexti, sultu, skersmóa te, smælki, djúpsteiktan kamembert og amerískar pönnukökur. Hver mun borga fyrir sigan til að geta tekið frá sæti fyrir alla þarf að skrá sig á skrifstofu blindrafélagsins í síma 5250000 og netfanginu afgreiðsla hjá blind.is. Skráningu líkur föstudaginn 9. febrúar. Vonum til að sjá sem flesta með okkur, konur sem kalla og minnum á að fjölskyldan er velkomin með. Kveðja, tómstundanefnd.